Eta beno, osteguna dugu, eta bi aste tamein, bakiz ezer sortatzen zaigu, naiz eta, bueno, bosi, jada, nahiko txo dan amagu berataz ezer jakin gabe, baina hemen txedokagu, Xanti Beiristain, Xanti, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko eta entzule guztiei, eso gina da, bai.
Bueno, bai, aspalitik, jaiegunak tokatu zizkigu tartean, bueno, eta zuetaz ezer jakin gabe, baina, bueno, suposatut ondo zabiltzala, ez?
Bai, bai, eguna hogeita mentzat ongi nabil, eta bai, egia esan, ama uste egunean behin dugun ezkero, eta jai bat izan genuen ezkero, ba, hilabete bateola, hor joan da, hilabete joan da, elkarren berri izan gabe. Bai.
Bueno, beti bezala, suposatut, bueno, zehozer historiaren bat edo testutxe horren bat izanen duzula guretzat prestatua, ezakite gaurkoan eren manesen historia bat izanen dugun, edo ez?
Bai, bai, hemen aritzen nahi ordenagailuan begiratzen, eta aukeratu dut, bai, urrengoa, zorratzen zaigun urrengoa, hogeita maika garrena da, eta izen burua du, Manes eta Zugegorria.
Eta Zugegorria. Bueno, esan diazu ere, igual testuaren kontuarekin, historiarekin hasi baina lehen, komentatu nahi zenula, zerbait, zer nahi zenun komentatu?
Gaur ostegune, ba, etzi, okeren espanago, garun batean, bueno, hemen auritzen, izan da, bueno, ez dakit azoka edo zer dagoen, baina Tolosako txistuleriak etorriko dira, eta arituko dira jotzen bazkalurrean kaletan eta bat. Eta gero, segietan, okeren espanago, kulturetxean izan da txistu kontzertua, bueno, txistu eta metal jolekin eta bat. Baina, koinciditzen du, egun berean, Auriz Berriko musikaren eguna ere izanen dela, eta, bueno, une honetan ez daukat begien aurrean egitarago osoa, baina badaki, izte dut oferez marago, eguerri aldean, edela,
bai,
elitan izanen dela, abiz batzaren kontzertua, eta, eta, bueno, beste zerbait ere izanen da, eta hor jarraitzen dugu, Gurpilolkien gabizanoz, betiko arazarekin, eta, da, Eliza horretara ba, ezin garela sartu modu normalizatuan. Eskailera desente daude, eta orduan, bueno, nik aspalditik zut enaiz horra zede dut, baina ez izan da ere Elizetan, eta bueno, askotan, ba, izaten dira gauza interesgarriak, esatu batarako, izan ditezke kontzertu, izan ditezke, bueno, biletak, eta maiz eta izan, oso fede duen, ba, jendera ikusten zaio joatea azken agurra egitera, edo bestaletik ere izan daiteke artea den gatik, ez da, esate baterako aurregako kolegiata, ba, sarliteke, bakar bakarrik, bere artea ikustea gatik, ez da, eskultura eta arkitektura gara. Eta, bueno, berriz egoera bere bertsuan gauden ezker, ba, hori xe azpie marratu nahi nuen, ian noiz bait, hori, nik badamataia berrogeita bi urte pasatxo urtila horietan, eta orduan, olako egoeretan, igo behar gaituztenean, eta jetxi, pertsone sentitzen da, txot, bigarren, edo bigarren, maliakoa baliz bezala, eta, bueno, orduan, aprobetsatu nahi nuen, aukera berriz ere, hori ez primarrateko, ja, norbaitek, noizbait hartzen duen neurrik ema.
Ara zera, ea behingo agatik norbaitek neurriak hartzen dituen, eta oztop arkitektoniko horiek, ba, bueno, ez, kentzen ditugun gure bizitzetatik. Bueno, hori esan da, Manes eta Zugegorria dugu historia hor, esperoan, haber zer suertatzen zaion gure mutikoari, konta eguzu, hazi.
Bai, gaur, bueno, lau horri alde baino gutxi xeago ditu, eta, bueno, ba, intzuren dut, ikusiko dugu nola bukatzen duen Manesek historio txonetan.
A ber.
Bara, Manes eta Zugegorria. Ekainaren erdialdean, larun bat goiz batean, Manesek karabina hartu zuen belarretara joan baino lehen, pixka batez eizan aprobetxatzeko. Eguraldi bikain zegoen, eguzkitzu eta gardena. Benetako belar giroa zegoen. Bederatziak aldean, ondoko borda baten inguruan zioan, karabina sorbaldatik zintzilik zeramala, zer suma eta zer ikusi. Harako batean, onako oiu hauek entzun zituen. Manes, Manes, atorrazkar mesedez, Agustin Morroia zen, garrasi bizian. Mutikoa, ahalik eta lasterrena abiatu zen langilearen gana. Malda eta muino batzuk jeitsi ondoren, antxe topatu zuen beralaxe, aldameneko bordako morroia lurrean eserita eta ondoan sega zeukala. Zer da, Agustin, zer da, Manesek arnaza estuka. Ara, Manes, segan oinutxik ari nintzela, zugegorri madarikatu batek ziztada egin zidak oin bularrean, oinaren gaineko aldean. Azaldu zion bizonak estu eta larri. Mesedez, oa lehenbailen aitaren gana eta kontatu gertatu zaidana. Esaiok etortzeko lesterka. Eskatu zion Agustinek mutikoari oinatze batean. Manes alden lasterrena saiatu zen joaten baserrira aitaren bila, baina zoritxarrez une hartan aita etzen etxean. Amak zein euntzetan edo zein belardietan ari ziren belarra ebatitzen adierazi eta antxe abiatu zen mutikoa harineketan lehen bezalaxe. Belar sorora iritsi zenean aitak ikusiz batera kopeta ilundu eta honela itzegin zion aserrean zean seme gazteenari. Manes, nona raiotatik heldu aizain berandu? Zer egin duko orain arte? Behira, beste guztiok dagoeneko hemen ari gaitu lanean joetasun. Tira, hartu berehala bi hortzekoa eta lagundu anai arrebei belarra zabaltzen, agindu zion aitak irmotasunez. Aita, barkatu, baina oso gauza garrantzitsu bat kontatu behar dizut, mutikoak kikildu xamarrik. Zer da ba, bota segituan kontatu beharreko hori, berriketarako etzegoen gizonak, esan zion horrela. Gaztetxoak, aida batean kontatu zion aitari gertatutakoa, eta berriz ere, korrika itzuli zen Agustinen gana aitarekin. Bitartean aitak, Manesen anaia zaharrena ondoko herrira bidali zuen sendagilearenera kontatzeko zer nolako ez beharra gertatu zen. Zuek bitartean jarraitu lanean, agindu zien gainerako seme alabei. Seme gazteenak berehala bidatu zuen aita morroia zegoen lurreraino, lekuraino, baina etzekiena zen nola aurkituko ote zuten minutu haiek guztiak igarro eta gero. Iritsi eta aitak, zer dugu Agustin, hemen motel amorratuta, ezin mugiturik, segan ari nintzela zugegorri alu zerri batek, oin bularra, heldu eta hozka egin baitit, erantzun zion oinazetan eta kezkaturik morroiak. Izan ere, Agustin, beren herrikoa ez baldin batzen ere, bolada hartan beraien baserri ondoko borda batean ari zen lanean, morroi moduan, bera bakarrik, hazienda gobernatzen. Goiz hartan, bero zakarra zegoela eta Agustinek erabaki zuen oinutxik aritzea segarekin freskoago sentitzeko goizeko ihintza eta erosoago arduteko lanean. Baina zugegorrien arriskua ez zuen ongi baloratu. Eta gero, gertatu zena gertatu zen. Manes eta aita iritsi zirenerako Agustin gizarajoaren oina eta orkatila oso atzita zeuden eta ark oinez ezin ibiltzeaz gain. Oinatze handiak sorrarazten zizkion zorei gaiztoko gizonari. Zatak eta galtzerdiak beraren gandik urbil xamar zeuden, baina inolare ezin zituen jantzi eta erabili. Nabarmena zen narrastiaren pozoiak oso ongi egin zuela bere lana. Ea, Agustin, ustadak zaingoan torniketa bat egiten, odolaren zirkulazioa eragozteko, proposatu zion aitak, eta besteak onartu noski, zergin behar zuen bestela. Aitak, zarpa, arropa zarbat batekin, eta makiltxo batez, segituan egin zion torniketa antzeko zerbait, berna erdialdean. Gizona pixka bat baretu eta goxatu egin zen. Lasai, Agustin, seme zarrena sendagilearen bila joan duk eta sarri agertuko dituk biak. Ikusiko du, kontatu zion Manesen aitak, morroiak lasaiki itxointzezan. Bai, egia esateko, eskerrak manez ikusi dudala, eta deitu gizain azkarren entzun dituela nire errasiak. Bestela, ezekia zer eginen nuen, botatuen Agustinek bere burua tranquildu nahian. Handik, minutu gutxira, zendagilea ikusi zuten behetik gora haien gana zijoala manesen anaia zaharrenarekin. Denek lasaitu handia hartu zuten. Zain zeuden iruen gana iritsi bizain azkar zendagileak Agustinen oina aztertu zuen. Oso azia eta erabat morezegoen jarraian ekarritako antidotoa injekzioaren bidez jarri eta pixka batean zain gelditu ziren. Medikuak espero zuen bezala handik hainbat minututara antura jaisten hasi zen eta baita oinatzea murrizten ere. Oraindik beste horren beste denboran jarraitu zuten denek morroiarekin lagun egiten eta haren hankaren bilakaera arreta jartzen osagileak batez ere noski. Une jakin batean alegia sendagileak ikusi zuenean Agustinen oina dezente normalizatuta zegoela, orduan Manesen aitak eta medikuak lagundu egin zioten bordaraino iristen aldapan gora poliki-poliki. Borda barruan, sendagileak morroiari egin beharreko jarraibideak eta hartu beharreko sendagileak eman zizkion. Gauzak horrela, sendagileak eta beste hiru gizonezkoek ikusi zutenean pazientea bere onera itzultzen hasita zegoela, eta bestalde asko zere lasaiago agertzen zela, momentu hartan txe erabaki zuten norbera bere zereginetara itzultzeko tenorea zela. Eta alaxe agurtu zuten denek morroia. Zira, Agustin, egin ezak esan diadana eta berehala osatuko haiz, sendagileak sorbaldan taplada batzuk emanez, esan zion. Eskerrik asko mediku jaunak, etorri izanagatik, Agustinek diotez. Bueno, Agustin, ongi segi eta zerbait ere behar baduk, badakik non gauden laguntzeko prest, esan zion mutikoaren aitak, azken agur moduan. Aio, denoi, eta bereziki hiri Manes lagundu izanagatik, morroiak eskerronez. Ez horregatik, Agustin, Manesek pozik eta bere buruaz arro. Horrela bada, egunek aurrera egin zuten neurri berean, dirudionez morroi ura ere beste eragozpenik gabe normaltasun osoarekin osatu zen. Denek beren ohiko lanetan jarraitu zuten oztopori gabe. Hala ere, handik egun batzuetara, Manesen baserrian denak bazkaltzen ari zirenean, bapatean, sarrerako batean, kask entzun zuten. Norote da ordu honetan, esan zuen aitak harriduraz. Baina, kask entzun zuten berriz ere denek. Banoa, esan zuen aitak eta ate aldera abiatu zen. Kontxo, Agustin, zer abilemen, zengatu alaiz ba, aitak. Bai, oso ongi nago, eskerrik asko, morroiak. Baina, aitak, gauza bat, Manes, etxean alda. Bai, ementzetago, noski, familia soa bazkaltzen ari baikinen. Aitak pixka bat harriturik, morroia ordu hartan antxe ikusita. Zer ba, arrazoren bat, ez, alderantziz, lasai, Agustinek irribarrez. Ai, baina barkatu, tira, sartu barrenera, aitak irribarre abegikorrez esan zidan Agustinek. Behin sukaldean, bizitariak poltsatxo bat agertu eta handik esku erakutsia da oparia, erakutsi batzuk atrez dituen. Balin batzuk eta txampon hauek Manesen zat ekarri ditu. Esan zuen denen aurrean pozik Agustinek. Hauekin nire esker ona azaldu nahi diot lehengo egunean eman zidan doaneko laguntzaren gatik. Ator Manes, harritzak opari txiki hauek. Eta balinak eta duro batzuk eman zizkion ondoko borgariak. Horrena ba, egun hartan Manesek egundoko ustekabe atsegina izan zuen berak gutxien espero zuen momentuan.
Ba, bueno, ez, zenolako historiotxoa, zenolako, bueno, abilezia aukiduen Vanessek oraingoan, eta, bueno, bizitza bat salbatu zuela, ez, hori harri dago.
Bai, bai, eta, bueno, gutxin espero zuenean, bai, da, ongi, oso ongi ateratzeik iran gauzak, eta gainera, opari batzu jaso zituen, eskerronez.
Hala da, ba, bueno, eskerronez agurtzen zaitu goxanti, mi esker, gurean egoetanetik, eta, ba, hoxe, placer bat beti bezala, eta bihazte barro, berriro ere, manendu bueltatxo bat zurekin, bale? Zain du bitartu.
Zuek ere ongi segi, eta urrengo zaio arte, agur.